habeen wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waqtigii matalada bisha December ee sanadka 2024 kana waa 24 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 mitirbaan iyo 19 mitirbaan iyo sidoo kale bogga voasomali.com idaacadda caawa ee dunida. Waxaa idin haya anigoo ah Aashi Ibrahim Adan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah diyaaradihii aadi jiray magaalada Kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada Muqdisho kadib dood ka dhalatay dayuurad shalay lagu qasbay duulimaad ay ku tagtay magaalada Dolo.
Falaadka badan aan lahaynay, laakiin kan dhibaatada ka dhacday wuxuu ahaa falaadka ah Muqdisho Kismaayo, Kismaayo Muqdisho. Diyaaradu markay tagtay Muqdisho Kismaayo, Kismaayo ka degat ayaa waxaa dhacday falaad ah in kaptanadii iyo jeneradii lagu qasbay falaad ah Kismaayo Dolo. Falaadkaas oo aanana raali ka ahayd oo baleenkeena ku jirin.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa dood gaar ah oo ku saabsan hadalkii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ahaa in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso.
Arintan go'aankan runtii waa go'aan masiiri ah, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntland. Waa maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntland.
Meeshii la rabay in wax ay hoggaamiso hore u sii wadina iyada hadana tiradu waxba burburinaya mise waxbaan aan haleenaya mise la gooniyo u istaagaya lacag aan samaysanaya micnaheedu waxa weeyaan dowlad madax banaan ka noqonaya dowlad dhexe.
Sidoo kale waxaa idaacadda fiidnimo aan idin kugu haynaa wakiilo ka socday dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo Addis Ababa ku yeeshay kulankoodii ugu horeeyay heshiiskii Ankara kadib barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeena fiidnimo. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo idin akhriyo. Itoobiya ayaa beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolo ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ay ciidamada Itoobiya ku beegsadeen 3 saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee Nisa iyo sidoo kale booliska. Bayaankaas ayaa intaasi waxa uu ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobtaasi ku sugnaa. Iyadoo ka jawaabaysa ay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxay sheegtay inay aad uga xuntahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23kii December ee 2024. Eedeyntan run maaha. Dhacdadan waxaa bilaabay dhinacyo gaar ah oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya. Dhacdadan saddexaad waa dhinacyadan saddexaad ayaa waxay damacsan yihiin inay khalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya. Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo 12kii bisha December ay labada dal kala saxiixdeen baaqa Ankara oo ah heshiis lagu soo afjaray xiisadii ka dhaxaysay ku dhawaad halka sano kaas oo fududeeyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Israa'iil ayaa si rasmi ah u qiratay mas-uuliyadda dilka hoggaamiyihii ururka Hamas Ismaaciil Haniyeh oo 5 bilood ka hor lagu dilay caasimadda Iran ee Tehran. Arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso inay ka dambeysay weerarkaasi marka uu dhacay bishii July. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay in Israa'iil ay ka dambeysay dilka Haniyeh. Qirashada Israa'iil ayaa la filayaa in ay sii kordhiso xiisadda u dhaxaysa Tehran iyo Tel Aviv iyadoo xaaladda gobolka ay mar horeba kacsan tahay. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale faahfaahinin in ay ka hortageen nidaamkii raali ahaada wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortageen nidaamkii Assad ee Suuriya isaga oo ku xanjabay in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah waxaana ugu yeeray xisbiyada sharta waxa uu intaasii ku daray in ay qorsheynayaan in ay xoog ku wiiqaan kooxaha Xuutiyiinta ee Yemen oo ku tilmaamay in ay tahay ururka argagixisa ugu dambeeya ee si toos ah u beegsada Israa'iil. Madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa khudbadiisii sanadlaha ah ee dabaaldegga Christmaska waxa uu ku baaqay in la xoojiyo midnimada iyo isku duubnida qaranka xilli dalka uu wali la daala dhacayo saameynta weerarkii Magdeburg. Weerarkaasi oo ka dhacay suuqa Christmaska magaaladaas ayaa waxa uu sababay dhimashada 5 qof iyo dhaawaca in ka badan 200 qof oo kale maalintii Jimcaha. Isagoo ka hadlaya aqalka Bluve ee ku yaalla Berlin ayuu sheegay in weerarka uu hoos u dhigay sida hadalka loo dhigay jawiga dabaaldegga dhamaadka sanadka, isagoo uga digay bulshada in shucuurtan ay ka faa'iideystaan kooxaha xagjirka ah ee doonaya inay kala qaybiyaan bulshada. Ra'iisul wasaaraha ayaa ku booriyay shacabka Jarmalka in ay muujiyaan isku duubni, isaga oo yiri markasta oo ay xaaladu adkaato isku duubnida waa waxa na kala soocaya, waa inaan muujino sidaas oo kale xilligan. Weerarkii dhacay Jimcihii ayaa sidoo kale waxa uu kor u qaaday xiisadaha siyaasadeed ee dalka iyadoo xisbiyada midigta fog ay ka faa'iideysanayaan dhacdadaasi si ay u abuuraan nacayb iyo cabsi ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee la filayo inay dhacaan bisha Februari ee sanadka cusub ee 2025. Yan fiidnimo talaada ah oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii Ankara ee ay dhowaan kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Hadalkan ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday Soomaaliya ay shalay tageen magaalada Addis Ababa, iyadoo dhinaca kalena Soomaaliya ay ku eedeysay Itoobiya weerar shalay ka dhacay gobolka Gedo. Warkan oo ay baahisay warbaahinta dowladda Itoobiya waxay noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Wasiirka dowladda arrimaha dibadda Itoobiya Ambassador Mesganu Arga ayaa sheegay in Itoobiya ay ka go'an tahay inay si buuxda u dhaqangeliso heshiiskii Ankara kadib wadahadal uu la yeeshay wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu hogaaminayay Cali Cumar Cali Balcad oo ah wasiirka dowladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya. Wafdiga Soomaaliya ayaa shalay tagay magaalada Addis Ababa iyagoo wadahadal dheer la yeeshay koox ka socotay Itoobiya oo uu hogaaminayay Ambassador Mesganu. Warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in wadahadalladii ay dhacdo yeesheen diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labageesoodka ah ee Itoobiya iyo Soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa dariiqyo hufan oo lagu hirgelin karo heshiiskii Ankara. Dejere Mesganu ayaa xusay in boqoshadan ay ka dhigan tahay boqoshadii ugu horeysay oo rasmi ah oo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ay ku tagaan Itoobiya kadib saxiixii baaqi Ankara. Heshiiskaasi Ankara ayaa dib u xaqiijinayay ixtiraamka iyo ka go'naanta midba midka kale labada wadan inuu ilaaliyo madaxbanaanidiisa, midnimadiisa iyo wadajirkiisa dhuleed. Warka ay sii deysay warbaahinta Itoobiya ayaa lagu yiri intii lagu guda jiray wadahadallada Addis Ababa, labada dhinac waxay muujiyeen inay ka go'an tahay sii wadista wadahadalladooda si loo hirgeliyo heshiiska Ankara si wax ku ool ah loona xoojiyo xiriirka labageesoodka. Danjire Mesganu ayaa ku nuuxnuuxsaday in nabadda Soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida Itoobiya, wuxuuna carabka ku dhuftay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado si loo xaqiijiyo nabad waarta, la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Sida ay ka soo xigatay warbaahinta dowladda Itoobiya, wasiirka dowladaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad ayaa ku tilmaamay wadahadallada kuwa mira dhala, wuxuuna ku celceliyay sida ay Soomaaliya uga go'an tahay fulinta heshiiskii Ankara. Baaqa Ankara ee fulintiisa dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa yimid kadib muddo sanad ku dhow oo uu xiriirka labada waddan xumaa kadib markii Itoobiya ay heshiis afgarad ah la saxiixatay Soomaaliland, kaasoo ay uga kireysanaysay 20 kilomitir ama 12 mayl oo xeebta ah, taa beddelkeedana ay aqoonsato madaxbanaanida Soomaaliland. talaabadan ayay xukuumadda Muqdisho ku tilmaantay mid xadgudub ku ah qaranimada iyo madaxbanaanida dowladda ee Soomaaliya. Dhinaca kale, wadahadalka Addis Ababa ayaa imaanaya iyadoo ay Ethiopia beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ayay ciidamada Ethiopia ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee NISA iyo booliska. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa. Iyadoo arrintaasi ka jawaabaysa, ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23 December 2024. Bayaanka Ethiopia ayaa lagu yiri eedeyntan run ma aha. Dhacdadan waxaa bilaabay nacyo gaara oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya. Dhinacyadan saddexaad ayaa damacsan inay qalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika. Waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Waa inaan loo ogolaan in ay fashiliyaan ballanqaadka labada waddan ee nabadda sida ku cadbaaqa Ankara, ayuu sii raaciyay bayaanka. Dowladda Ethiopia ayaa sii wadi doonta inay kala shaqeyso hay-adaha ay quseyso ee dowladda federaalka Soomaaliya in laga hortago shilalka noocan oo kale ah, ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinaca kalena, dowladda Masar ayaa sheegtay isniintii shalay in ay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo dhowaan ay Soomaaliya iyo Ethiopia ku heshiiyeen in ay soo afjaraan xiisad u dhexaysay muddo sanad ku dhow, taasoo isu soo dhaweysay Soomaaliya iyo Masar. Warbixin ay arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo haya Axmed Cali Sheekh.
Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa sheegay isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya, iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya Ethiopia. Masar waxa ay go'aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid dowladda Soomaaliya iyo soo dhaweynta golaha ammaanka iyo nabadda midowga Afrika, ayuu Badar Cabdallaati ku sheegay shir jaraa'id oo ay isniintii si wada jir ah u qabteen dhigiisa Soomaaliya Axmed Macalim Fiqi oo muuqanaya Qaahira. Xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka Geeska Afrika kadib markii Itoobiya ay bishii Janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay Somalilan, taasi oo Muqdisho ku dhaweysay Qaahira oo gobolka ay ku loolamaan Addis Ababa. Hadallada Cabdallaatiya ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka midowga Afrika ee ku meelgaarka ah ee Soomaaliya ee AMIS oo ku beegan 13 December, kaasi oo uu bedeli doono howlgalka midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee OSM loo soo gaabiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa mar kale isniintii waxa uu xaqiijiyey madaxbanaanida Soomaaliya ee guud ahaan ciidanka qaranka, ayuu yiri, waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madaxbanaanida iyo amniga Soomaaliya. Bishan Turkiga ayaa fudiyey heshiis soo afjaraya khilaaf xumaa oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya muddo sanad ku dhow, kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee Addis Ababa ee la gashay Somalilan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah, waxaana wadahadallada soo dhaweeyey midowga Afrika, Washington iyo Brussels. Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada Ethiopia laga saarayo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika, balse waxa ay soo dhaweysay ka qaybgalka Masar. Diblomaasiga ugu sarreeya Qaahira ma uusan caddeyn isniintii heerka ku lug lahaansho ee Masar ee howlgalkan, balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqeynayaan iskaashi istaraatiiji ah. Bishii August, Masar waxa ay Soomaaliya la seexatay heshiis iskaashi military xilli uu Qaahira booqasho ku tegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Bishii Oktoobar, shir madaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay Masar, Eritrea iyo Soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo Itoobiya. Qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishayeen Addis Ababa, gaar ahaan sababo la xiriira miyixireenka weyn ee dib u cunashada ee Itoobiya ee ku yaala wabiga Nile, kaasi oo Qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah.
aad iyo aad u mahadsan tahay Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintaasi noo soo koobay welin halkaan naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ee uu ku sheegay in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso. Seenab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku shaaciyay in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025. Talaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tiirsan yahay isticmaalka dollarka Mareykanka iyo lacagaha elektaroniga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay. Haddaba go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya. Maamul ka tirsan dawladda dhexe ma qaadan karaa go'aan aankan ah marka la eego dhinaca sharciga. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya garyaqaan Maxamuud Maxamed Saleeban iyo garyaqaan Muqtar Nuur Abuukar oo labaduba sharciga bartay. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seenow iyo maasantahay arintan go'aankan runtii waa go'aan masiriya. Waa go'aan runtii ay ku talaabsatay dawladda Puntland ayna u aragtay lagama maarmaan. Sababtu ay tahay sidaad ogtahay Soomaaliya waxa ay maaragtay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo 30 sano ah. Muddo hadda 30 sano 20 iyo dhowr sano ku dhawdhow ana waxa weeye geedi socodkii dawladda aad buu gaabis u noqday. Oo wuxuu noqday wax aan taaba galeen dawladaha burburay marka aad fiirsato adduunka burburay waa jiraan dawlado badan oo burburay ama Afrika ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen inaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin runtii Puntland waxay dawladda federaalka wada lafdhabar bay u ahayd haddana waa u tahay runtiina dawladda hadda maanta la harsanayo oo maanta Soomaaliya ka jirta iyada asaaskeedana lahayd laf dhabarna iyada u ahayd iyadaana maal iyo muruq iyo fikir intaba gelisay sida daraadeed Puntland in badan bay hawshaas u dhawaaqday oo kuna jirtay waxa muuqatay wixii lagu ballamay oo lagu heshiyay ama dastuurkii la qortay oo Soomaali isu keeni lahaa ama isku xiri lahaa in la balmaray tusaale ahaan qodobada arrimaha ka sheekeynaya wuxuu ka bilowdaa qodobka 48 dastuurka ilaa qodobka 54 ee dastuurka intaas oo qodob waxay ka sheekeynayaan in habdhismeedka dawladda ayay ka sheekeynayaan in sida wax loo wadaagayo sida wax loo kala leeyahay sida loo tashanayo waxa soo dhanbay ka sheekeynayaan waxa soo dhaw waxa moodaa dawladda federaalka ah inay baal martay oo waliba oo hadda hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud inuu baal maray dastuurkii in la farfareeyay in wax laga bedelay in si la doono loogu dhaqmay hadii marka taas u timi oo dastuurkii la buriyay oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray waa laga maarmaan marka inay sameysato lacag dawladda Puntland
Dr. Muqtar waad la socotaa dooda ka dhalatay in hadalka Puntland go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya maamul dawladda dhexe ka tirsan ma qaadan kara go'aan ciinkaana
Seenow Abuukar wala loo salaamiyaa sidoo kale waxaan salaamiyaa bulshada ku xiran VOA meel walba ay joogan caalamka sidoo kale waxaan salaamiyaa saaxiibka Gariiqan oo tootay gulo qayb gulo Gariiqan Maxamuud waana si xumo in Puntland maanta ay ku dhawaaqday tiraahdo lacag samaysanaya waxa weeyaan Puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda waxay ahayd asaaskii federaalka meeshii la rabay in wax ay hoggaamiso hore u sii wadina iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya mis waxbaan aan haleynaya mis la goonayaan u istaagaya lacag samaysanaya micnaheedu waxa weeyaan dowlad madax banaan aan ka noqonayo dowlad dhexe hadii lacag wax lagu taraayo in la rabay in la sameeyo Soomaaliland ayaa hore lacag u samaysatay 30 sano ay taagan tahay Puntland runtii iyada waxaa soo dhanay ogtahay ahayd hooyadii in maanta ay tiraahdo xasan baan ka xanaaqsanahay mis siyaasadda hebelaan ka xanaaqsanahay oo waxaan samaysanayaa lacag qaabkee loo sameeyo su'aasha taalo lacagtan yaa samayn karo lacag sideedaba waxyaalaha dowladda dhexe ay leedahay weeye oo federaalka sida uu sharciyo qabo ee lacagta iyo gaashaandhiga iyo immigration iyo caafimaadka iyo waxyaalaha dawladda dhex loogu dambeeyay oo lama taabtaanka ah qodobadan uu saaxiibkiisa cuskaday uu yiraahdo 48 waa dastuurkii lagu sameeyay garoobi 1 garoobi 2 gaal kacayo marka la sameeynaayay dawladda federaalka intaas aa dastuurka lagu jaangooyay lagu sameeyay intana wuxuu ka hor imaanayaa dhammaan dastuurka dawladda dhexe waxa isku la isku maslaxay bidlaan sameysatay dastuurkeeda federaalka ee kii maamul goboleedka isdhex gelis qodobadan oo way isku hor imaanayaan federaalka 48 sida qeyraadka loo qaybsanay sida waxa loo kala qaadanay ee heshiis waa in waxyaalahan dhan waa xawiye waa nonsense haddii dowlad federaal oo wax sameeyayso waa la yaqaan nidaamka iyo qaabka wax loo maro laakiin saaxiibkii oo Griikaan oo yaqaan in awood dowladda dhexe awood maamul goboleedka inuu maanta soo istaagay yiraahdo waa masiir lacag sameeyay runtii taas waxaan leeyahay aadan ugu xumahay aqoon yahan inuu taa ku dhawaaqo yiraahdo waxaas ayaa lagu dhaxlaya umada soo dhaxdhigaya runtii waa nasiib xumo
haddii aan dib kugu soo noqdo Griikaan Maxamuud waa dagaysanaysaa Dr. Muqtar waxa uu ku doodaya in go'aankaasi uu yahay mid aan dhaqan galeynin marka la eego awoodda maamul goboleed uu leeyahay inuu lacag u gaar ah sameysto adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in Puntland ay lacag u gaar ah sameysato maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Muqtar
Seenabi marlood oo salaamaya saaxiibkay abukaatahana Muqtar wa salaamaya horta sideedaba Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri al muslimuna ala shuruudihim dadka muslimiinta ahi wixii ay ku balamaan ay ku heshiyaan inay fuliyaan way hadii laga buxo wixii lagu heshiyay wax wixii waa burayaan ma soconayaan marka waxaan anaga cadeynaynaa wixii lagu balamay oo dastuurka dastuurku ma aha kitaab quraan ah ma aha hadithna ma waa wax waa mucaahado waa wax la wada qortay oo lagu heshiyay oo loogu talagalay in masalixdi adduunyada lagu maamusho xataa masalix wax aakhira kuma jirto wax masalix aakhira xataa kuma jirto waa masalix adduun oo kaliya wixii marka lagu balamay oo masalixda ahaa hadii dawladda federaalka ay burisay sharci noo diidaya anagana inaanu diidno wixii khaldan sharci noo diidaya ma jiro taasi waa mid kale madaxweynaha Puntland ma uu oran Soomaali inteeda kale aan ka go'nay Soomaali baanu diidnana ma uu oran Soomaali ma rabna ma oran maalin walba cid ka jecel Soomaali inay israacdo Soomaali madawdo Soomaali wax noqoto Soomaali ulyo diirkeeda noqoto cid madaxweynaha ka jecel ma jirto dawladda uu maamulo madaxweynuhuna cid ka jecel ma jirto shacabiga reer Puntland waa shacabiga ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ugu ummada Soomaaliyeedna ururiya oo jecel weeye laakiin waxa noo muuqatay in dawladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho kuna kooban magaalada Xamar oo magaalada Xamar abnigeeda sugila oo magaalada Xamar wax ka qaban la anigu say Soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo halka calaamad sool basaran wax noo diida in lacag sameysana ma jirto qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran hadii la buriyay waa bureen marka waxaanu ku khasbanahay ummadaanu ku khasbantahay inay lacag sameysato ma lacag la'aan karaan mana sugi karaan in dawlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya aysan jirin mar walba gadaal u socota ma sugi karo ummada reer Puntland kuma xayirnaan karo marka ay Puntland aragto Soomaali israacsan midaysan oo isjecel daawl baas anagu mar walba u heelaneen Soomaali budligaheeda baan u nahay mar diideyno inta ka horaysa arrimaha iyaga masiirga iyo wixii anaga naxusaya cid aanu u daba fariisaneyno iyo cid aanu amar ka waydiineyno midna toona ma jirto lacag baan samaysanayna dahabka iyaga aanu qodanayna khayraadka iyaga aanu la soo baxayna badayada aanu jilaabanayna beeraha iyaga aanu beeranayna federaalna anagu ma wax ma kama waydiineyno taa waa in la ogaado hadii dawladda federaalka ay ku fikirayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo la isaga fadhinayo dawladda federaalka ahayna qaabkii u dhaqmayso la arkayo hantidii la wadaagay maamul ba gabanaysa xaraashaysa dhulkii way xaraashaysa wasaaradii way xaraashaysa khayraadkii way xaraashaysa hadda waxa laga jigsan yahay badii inay xaraashatay lama hubo weli arinta laakiin tuunkeedu aanu qabnaa sidaa daraadeed arrimaha masiiriga ah anaga naxuseeya reer Puntland waa sameysanaysa ummada reer Puntland hoggaan bay leedahay madax bay leedahay madaxweyne bay leedahay golaha wasiirro baarlamaan bay leeyihiin wixii danahooda waa qabsanayaaneen xamarna kama sugayaan wax idana kasoo ay weydiisan ka sugayaan ma jirto haddii Soomaali israacayso Soomaali midoobayso sharciga lagu dhaqmay dastuurkana lagu dhaqmayo
wixii la khaldan la saxayo umalayn ma dawladda Puntland ka hormariso
haye dr muqtar wa dagaysanaysa qaabka uu jawaabta u dhigay ee Gariiqan Maxamuud maxaad ka dhihin lahayd hadalkiisa
walaal Zainab saaxiibkay Gariiqan Maxamuud runtii waxaan leeyahay marka la rabo inaan xusuusiyo Maxamuud waxaan rabaa inaan tusaale ahaan ku soo qaato Yurub waate dawladda kala daadsanay ay isku yimaadeen European Union ay sameysteen hal lacag euro ay sameysteen xildhibaan ay sameysteen ciidan mid ay sameysteen waxay sameysteen umadihii ayaa isku imaanayo sameysanay hal lacag kaliya in haddii aragtid waddankan Imaaraadka sidoo kale waa xawiyaan maamul goboleedyo isku yimid hal lacag sameysteen hal ciidan sameysteen dawladda dhexan loogu dambeeyay Abu Dhabi fadhiiso halka haddii qof walba xanaaqo dhaw aniga waan go'aya shil Soomaaliya sabaysana aniga waan go'aya Ethiopian aadiya badan seenay hal ay qoonsado aniga waan go'aya Jubaland waa tan waxa aad leema iman karo waxa weeyaan wax akhli galay ma federal waarun waxba lagu heshiiyey dastuurka wixii la dhigtaa lagu heshiiyey hadii dood laga qabanay xildhibaanaha matalo Puntland matalo baarlamaanka golaha shacabka joogo akhlka sara joogo oo wakiilka ee Puntland cabashadooda ugu gudbinayaan xildhibaanadooda ka doodayaan ayaan anaga maamulkeena dibkaasan qabnaa akhlka sara joogo oo shaqadooda kaliya ay tahay cabashooyinka maamul goboleedyada ka yimaada inay xaliyaan laakiin waa go'aan ayaa lacag sameysanaya caawan riyooday beri lacag aan daabacanayo xaashi A4Y umadana in la qiyaano been loo sheego lama rabo oo A4 kaas la soo daawacayo Soomaaliland ku keen lahayd maanta lacagtooda meel laga qoos iska dhaafay qashiga lagu rido oo A4 ay tahay shilinka Soomaaliga burc ka shaqeeyo shilinkeena Soomaaliga oo go'ay ayaa dawladdi dhexe saddex madaxweyne ka fikiray in sidii lagu sameyn lahayd waqti mar la soo sameeyay Suudaan taale laakiin ayaa fadhiid ma yaliri lacagta waxa loo baahan yahay prosesska in la maro lacagta waa in la maraa ABCD xilligii farmaajo xusuustaa aniga aan la taliyay xagga sharciga oo kala hadleen lacagahan iyo qaabka wax loo sameyn lahaa inta xujo lagu xujeeyay dawladda dhexe iyo bangiga dhexe boorku aad yaabaysa boorkaasoo joogaan dad aqoon yahane professor qalluuc oo bangiga dhexe wakiilka oo boorki joogo professor aways abuya joogo xuseen caato mareekan joogo dadka aqoon yahanada oo shilling soomaaliga waaga hor sameeyaan wali joogo oo 89 jira ah oo hadda boorku ku jiraan lacagta shilling soomaaliga every single day lagu mashquulsan yahay qaabkii loo keen lahaa shillingkeena soo Puntland waa riyooda lacagaan sameynayaa taadeer waxa soo shaqeynaya maaha dastuurka hadii cabasho uu jiro xildhibaanadooda ha u gudbistaan golaha shacabka ka sheegaan ha sameystaan tiimkooda hala la xisaabtamo xisaabta ka yaala dawladdii waxay ka cabanayaan akhlaaq sare joogo waa matalaya Puntland cabashadooda ha u gudbiyaan laakiin waa go'aya xaliyaan riyooda waan baxaya si Maxamuud waxa soo xafiican maaha walaal gacal iyo nin aqoonyahan waxa isku ma hadlo
haye Gariiqan Maxamuud
waa weeye sanabay mar labaad oo maasantahay adiga iyo Abu Katuba anagu hadaanu nahay reer Puntland ama dawladda Puntland umada Soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaageedaba waa jecel lahayn horena waan u jecelayn haddana waa jecel lahayn hadii la helayo Soomaali wada socota dhinac u wada jeeda wax wada qaybsanaysa khayraadkeeda la soo baxaysa umadeedan dayacan oo meelba ku dayacan oo qaxootiga meelba ku ah oo baahan wuxuu qabanaysa israacaysa mid noqonaysa ma diidanin hadii taa la helo anagu waxaanu hormuud banuun horena ugu ahayn haddana u noqonaynaa haddii taa la waayo waxa noo diidaya ma jiro inaanu mustaqbalkayga ama mustaqbalka Puntland mustaqbalka inaan ka tashato ayaheeda inay ka tashato waxa iyadu jeceshahay haddii lacag noqon lahayd hadii horumarkan inay samaysato wax noo diidaya ma leh sharci noo diidayana ma jiro horumarka umadda Soomaaliyeedna waanu rabnaa horena waan u rabnay haddii la helayo arrintaas ay hirgelinayso dawladda federaalka ahayna ay aqligeedii wanaagsanaa Ilaahay u soo celiyo waa soo dhaweynayna haddii taa la waayo taas hirgeli weydo Soomaali waxa weeye waa maamul goboleedo maamul goboleed kasta ay wuxuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado dantiisa ka tashado umadda Soomaaliyeed markii ay maskaxdu u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax qabala qabsanayaan kamid baan anaga horeyna inta ka horeysa danahayagu aniga khaas noo yihiin weena waa salaamayaa Abu Kaatan waa salaamayaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
gabagabada doodan isla soo gaarnay dr muqtar hadalkii Gariiqa Maxamuud waxa ku jiray in Puntland ay muddo sugayeen lacag Soomaaliyeed oo lagu mideysan yahay balse ay taasi aysan dhicin haddana wuxuu yiri go'aanka bay Puntland gaartay ee lacag ku sameysanayso xaaladda waddankan waad la socotaa hadda meesha uu taagan yahay maxaad xalku aragtaa adigoo soo koobaya
seenab walaal arrintan runtii waxaa isla yahay
ma noqonayso mid shaqaynayso oo lacagaha la iska daawacaya oo waryooda ma shaqaynayso. Waxaan filayaa Puntland waxa weeyaan hooyadii federaalka Soomaaliya meeshay ka keentay waa la ogyahay. Runtu waxaan rabaa waxyaalahan qaladaadka iska hor imaanaya dastuurka maamul lagu marmarsiyoona qodobadan 48-54 oo lagu saleeyay khilaafka tahayd in xildhibaanada ay saxaan dastuurka qabyada laga saaro, la fariisiyo, hore loo socdo, lacagadii la sameyn lahaayeen ummado badana iska daawacan lahayd sameyn lahayd taa wax shaqeynaya maaha. Xildhibaanadan waxaan leeyahay waxaa laga bedelo dastuurkan iska hor imaanaya fadhigiisa hala adkeeyo, waxaa isdiidan ha laga saaro maxkamadii dastuuriga, hala sameey golihii adeeg garsoorka, hala sameey si Soomaaliya u noqoto meel haddii cabasho ee maamul goboleedyada ka yimaada meel la aadi karo lagu xallin karo khilaafka taagan ee cabanayaan. Waa mahadsantiin.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a riidooga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegeysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 106.7 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa biilaan baahsan oo ka taagan qayb ka mid ah xeryaha ayaa saameyn toosa ku yeelatay kumanaan qaxooti ah, iyadoo qaxootigaasina hay-adaha ay ka codsadeen in biila-aantaasi wax laga qabto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Maraykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhowaan lagu wado in uu xafiiska la wareego. Kamar ruxumatii shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Aadan Qorax Boorle oo ah gudoomiyaha dalka da-da ah oo aan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin waayeelada aan la nooleen eheladooda. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. 5 sano ee lasoo dhaafay waxaa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ee la siin jiray qaxootiga, taasoo sababtay in nolo adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga. Ciriiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo la-aan si guud ay ugu cabanayaan qaxootiga ku nool 3 xero, waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub, kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan. Haddaba qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka warramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta gudaha xeryaha.
Walaalow, aad baa loo dhibaataysan wallahi, ayaa aada loo ooman yahay ummaddii maxalihii jiray tabar ma hayso gaadiid ay biyo ku doonato mana maxalihii jiray. Waan oomannahay, aad baan u oomannahay, anke heer waxaa la taagan yahay ciyaalkii wax wax lagu kariyaba la waayo, wixii la haystay masaajidadii iyaga warkoodaba daababa, ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax wax lagu kariyo in la waayo. Nadaafad iyada warkeedaba dhaaf, wax nadaafad oo jirtaba malahaba, meel wax wax cunta lagu kariyo la waayo, nadaafad warkeeda maba jiraba, qabeys baanan jirin maxalihii jiray. Xaaladda wallahi aad bay u xun tahay. Marka waxaan codsanayna maxalihii jiray sida ugu dhaqsiyo badan in maxalihii jiray nagula soo gaaro oo maxalihii jiray aanu biyo ku helno, si alla sida biyo ay nagu soo siidaan karaan inay hay-adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno. Lakin waxaan malaa 14 sano ayaan qaxootigan joogan, weli biyo la-aan heerkan gaarta ma aanan arkin. Marka insha allahu tacala kulli waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aan biyo ku helno.
Waxaan joognaa bolog la dhahay K7 banaankiis xabaalaha oo kasoo barka ay Soomaaliya ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay. Biil la awayna aan lahayn bologii kale dariska haddii la taga oo la leeyahay baahana hadiina ee biyaha, marka annaga isku gaari la'nahay, bii idin ma hayno. Waxaa la tagaa oo suuqa hoosa gaari ma haysano, gaari gacan mootadii lacag gaar ee waaye 100 shilin waay nafarkii, jirgaanka aan ku jirin biyaha meesha 10 shilin waa jirgaankii, 50 shilin mooto waay, 40 shilin mootaas kusoo qaada, 10 shilin jir ninkii meesha fadhiyo waay, 50 shilin isku tagay jirgaankii. Lacagta hadde 150 waay ma haysano, haddee habriir jirgaan dusha kama qaadi karaan.
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Aadan Deerow Cusmaan oo ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay-adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga, maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalihii hay-adaha samafalka. Aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah.
cabsiraan oo saameyn weyn aynu yeelatay maadaama aan nahay qaxooti keliya, aan fiirsanay tahay biyo iyo waxbarasho. Biyaha waa muhiimadda koowaad uu bini'aadanka u baahan yahay. Sida arkeena biyahan bil'aanan soo saameysay, waayo tuubooyinka markaa taqano badanaa biyo ma haysano, biyo ma lahan, biyaheena waa yaryihiin, marmar biyo ma soo dhacaan, marna inay soo dhacaan hal saac bay go'ayaan. Marka saameyn xog leh keliya maaha dhagaxli ifo saasaa loo anducunaya xagdheer, saas baa loo anducunaya maalin hor anbood xagdheer ay naftay saasaa biil-aan u jirtay. Marka biil-aanta hay-adda waxay saaran hay-addaas, laakiin waan u dacwoonay, waan u qaylinay, laakiin weli biil-aan ayaa jirta. Waqti hadda waxaa lagu jiraa fasaxa oo diseemba oo la kala tegayo oo fasaxii la kala aadayo, in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay-adda u shaqeeya biyaha ee kulligood fasax wada aadin, ay mas-uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas-uuliyadeed. Xerigan dhaab dad maataha joogto oo masaakiin ah, waxaa loo baahan yahay in biyahaasay si fiican looga shaqeeyo, waayo qof mas-uul ama dad mas-uul in looga tagay shaqadaasi, biyahana kontrool ku sameeyo, shidaalkana kontrool ku sameeyo. Intaasaa loo baahan yahay. Anagana biyahayna waxaan rabnaa in mar kasta biyo aan helno, biil-aanna adduunka lifelan nolol ma jirto, biil-aan nolol ma jirto.
Waa tahay aadanu dadkan tirada badan ee ku soo barakacay gudaha xeryaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biil-aanta ka jirta xeryaha?
Way ka noqon karaan, waayo mar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda Soomaali ka imaaday kuma jiraan shidaalkoodii inaysa ma xisaabin mayna ku jiraan. Haddii dadka dhan ay wada diiwaangashan yihiin, waxaa ognahay hay-adda DRA inay mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaangelisay. Markay dadka diiwaangeliso rekoodkaas, hay-adda waxay saaran biyaha waxay u dirtaa UNHCR saan ogeyn shidaalkii iyo wax kastana waa la isku jaangoyn jiray. Marka uma malaynaya hay-adda UNHCR in ay bixinaynin shidaalka, inkastoo looga talagalay in yar oo saacada ah, inta kale la isticmaalo solar, biyahana sayid solarka oraxda ay u kulushahay, laakiin ma garanayn wax biil-aanta keenay. Marka insha allah waxaan nahay qaxooti biil-aanaan nahay, ayadina waxaan ka codsanaynaa in ay biyahaasi si fiican ay u fiiriso.
Xaafadaha ugu badan ee haatan biil-aanta ka cabanayo waa xaafadee?
Dhammaan xaafadaha qaxootiga dhan baa wada cabanaya, hal xaafad maahan. Markii hore hay-ad keer ay ahaan jirtay, kadib waa laga bedelay hay-ad BCN. Hadda loo dhihi BCN, waxaan ka codsanaynaa in ay biyaheena dabagal ay ku sameyso, matooro dabagal ay ku sameyso. Waxaan u baahan, waxaan ka codsanaynaa hay-ad BCN in biyaha ay si fiican oo kontrol shaba.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Aadan Deerow Cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la-aanta ugu baahsan, waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan. Waa kana mid ka mid a odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka Caweyska oo ka warbixiyey xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub.
Ani magacii waa Siyaad Aligallow, waxaan ku noolahay Buulo Bakhti Kor K11 shekshanka loo yaqaano neo. Allah ku barakeeye, sidaad sheegaysa waa run. Meesha la dhihi jiray Buulo Bakhti aad bay u dhibaataysan tahay. Muddadii 6 sano biyo la-aan dhab bahayna haystay, waxbarashada ka xun, waxaa ka xun biyaha ka xun. Anagoo rafaadsan baa insha allahu yaa dadkii cusbaa duldegaha ayaa soo degay, kiiba manaha insha allahu yaa la noolanay. MSF ayaa taangiyaal ayaa korkaana ayaa sii wareejisay, taangiyaashiiba baryo ayaa lagu noolaa. Haddii dadkii la raray oo fatuu loo raray, taangiyaashiin manaha aada u biyareeyeen. Hadda waxaad moodaaba Buulo Bakhti kay waxaa weye waa 13 blok waxay biyaha ka dhaansadaan sidii webigii iyo xoolo jirti ahaan kareetooyinkay dhaansadaan waxay ka soo dhaansadaan F iyo C iyo qootigii hore ayay u dhaansadaan. Meesha idana waa lagu dibjiray, waa lagu baabacay. Dhankaasi walaalyaal dhab baa ka jiro. Hadduu Ilaahay la golaado, intaas maana ayaan kuu sheegi rabaa. Hadduu Ilaahay golaado
gudoomiye, waxaad ka mid tahay horjoogaasha xerada, culayskan jiro ma kala hadasheen hay-adaha ku shaqada leh?
Si fiican waan la hadalnay. Hata xerada dhadhaab waan tagnay meel walbo aan galno oo hay-adaha UNHCR waxayna dhahayaan marmar qaar annaga dadkan Buulo Bakhti degan oo laga soo raray Fatuo liiska nooguma jiraan. haddii nalaha ay noo baahdaan ay u baahan yihiin fatuha tagaan marka tii ayda culays weyn ugu noqotay dadkii cusbaa oo imaaday baa yaa la raran banaanka macluul ayaan u rafaasan in kaarkoodana ka soo qaadanay foto marka ay weydiisay maxaa u goor weey hadaan waxayna dhahayaan nanamadu aan gelinin liiska baan helin meel waxaan raran ma hayno kii horo markii cusbaa ayaa saa macluul ugu jiro qooti horo 19 gahan hadee uu ku sii daran yahay Cabdisalaan oo hadaa weydiisay waxyaalaha qaar kood oo inbay leeyihiin qootiin waa li loobay dhabarka la hadiyay marka hadda waxaan ka sheegay garanay maasha dhabayaalo
waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareetaysan oo gaarigacan aan qabin waa sidee noloshooda
dadka aan gaarigacan qabin ama dadka kareetooyin haysanayn way rafaadeen shalay waxaan soo maray naag sidee ayagu manay u haraantinaysa intii mana dabadaw dhacday samaha wax ka gaareen marka koona oo bay u dhamaanayaan qadad qaarkii waxa dhacday mootooyinkii mana ayaa la kareysta jirgaankii waa 20 mootadani waa 400 dadkii marka waxba haysan dhibkaas ay qabaan macluul hun bay qabaan biya ii bay noqdeen boolo 5 iyo boolada la dhigi jiray weelxaar boolo nyaanya dhankaas loo dhaansada wadankii oonkaas dhibkaas ay jiro marka Cabdisalaan hadda macluulasho waxaan ka sheekeyn karaa aad dowd badan
in ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo gud
Cabdisalaan insha Allah horta naxariis leh lagama qursado inay maana sanadku cusub wax isbedeli doonaan hay'adaha uu joogo hoqda banaadanka joogiyo UNHCR iyo dawladaba inay wax iska bedeli doonaan rajada waan qabnaa rajo ku nool baannahay hadii rajada si hore ay isbedeli weydo haddii dhib culays baa jira laakiin isbedesho insha Allah waan ka rajaynaynaa
aad baa mahadsanahay kaasna wuxuu ahaa siyaad Cali Gallow oo gudoomiye ka ah mid ka mid ah xaafadaha ee ku nool ee qaxootiga u dambeeyay ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka xawayska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA waxaad ugu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse imanka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaah Jaamac oo studio ay ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka xawayska dhadhaab oo ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda FOA waxaan u barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhursugayay inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhawaan xafiiska la wareegi doona haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga xiriyaha dhadhaab waxa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale qaarkood ma laha ehelo daryeela hay'adaha samafalka oo xilliyadii hore u sameeyay guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer ayaa ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagardheer
dadkan xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shakshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay 15 ka shakshan waxaa yaalyaala oo sariiraha saaran sariir ma jiray dirmaha saaran dad aad u garaab u ah waayeela oo 80 iyo wax ka badan ah yaala oo duqooshina wax daryeelay iyo wax agtaga iyo wax soo booqda hataa malaha waxa ugu dambeeyay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka hayd baa ugu dambeeyay u maleynayaa HR wali agtada waxay agtagtay tirakoob ay ku sameeystaan midna malaha
hay'adan dambe oo bedeshay hay'adii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah oo xafiis gaar ah u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaar ah ahaa hay'adan dambe ma kala hadasheen oo mar tiradeeda hay'adii hore idinku soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway
waan idhi waan la kulmay waliba xafiiskoodan kula kulmay waxa kale oo aan kula kulmay UNHCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaa xagardheera arintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yiraahdo budget ma hayno ninkii dhiman hayana Allahuna waa hadhinta ninkii noolaan hayana ha noolaado maxaa yeelay waxaa laga leeyahay hadda hay'adan dadkii lugaha go'naa ee dhaawacsanaa ee loo qaadi jiray lugaha loo sameey jiray hadda waa laga leeyahay habad ul ah oo ay qaataan waxa ugu dambeysay waqtiga LW joogta ugu dambeysay malaha hadda wax la yiraahdo wax tixgelin la yiraahdo iyo wax daryeer la yiraahdo iyo wax ogeysiin la yiraahdo ogaanaya malaha nin walba waxa weeyo dadkiisa u shaqeysan hay'adahan UN markaan keenay dacwada ninka ugu sareeyay UNCR baan la kulmay maalinta weyd waxaan leenay yahow waxa weeyo qaxootiga aadamka suulka 3-4 xirada masuulka dadka dhibaateysan oo qaarkood aan dad lahayn oo kowlo ku nool baashira oo waayeela oo dhiikar ku dhacay oo macaan ku dhacay dadkaas maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaa markaan idina wuxuu yiri annaku bajad ma hayno waxay la kala aaday hay'adii samafalka meelahaas kale hay'ad kale ii sheegay Ukraine iyo wuxuu ii sheegay meel aanan annaka shaqo ku lahayn oo reer Yurub marka saa tahay waxaan idin leeyahay waa dadkan mas'uul baad ka tihiin UNCR baad tihiin labadiina gamcood baa sa u fiisay bay ku jiraan dadka in wax loo qabto oo la daryeelo loo ogaado loo imaado oo la yiraahdo haddaan waxaynin la hataa la yiraahdo la dhiri galiya loo baahan yahay hadalkii uu iga gooyay qoraalku sameeyay wax jawaab ka wali kama hayo marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaateysan ee curyaabinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaale kale aan haysanin ee iska rafaadsan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay isoo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arintaas baan u soo jeedinayaa
dad waxa jira ee waayeelana ah haysana iyagu cid daryeesho oo aan caruur qaarkood lahayn qaarkood caruur ama adeer u yihiin ama abtu u yihiin oo ku tirsan yihiin aanay jirin dadka iyaga ka waran noloshooda
walaalow gacal arrintaas waan mar hore waa ku soo koray hormariyay dad waxaa jira aanan dad lahayn oo waayeela oo aan walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowlo ku nool qofka kowlo ku nool oo bil labadii bilood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay leeydaado kiilo bur kiilo oo galley ah la siinayo bal adigu qof bilow aadan ma ku noolaan karaa bil ama laba bilood ku dhawaad ma ku noolaan karaa qajafa saliida iyo hal kiilo oo moordi ama galley ah ma ku noolaan karaa adiga wax xisaab bilow aadan baatay xisaab ma ku noolaan karaa qofkii qofka barleys ku dhacay dhulku jiifaa qaru habeenka isku qarwaya waa qarwaya inuu wax u sheegtana malaha waxa uu sheeganayaa ehel ma haysto hay'ad ma haysto wax kortiga haya malaha wax u soo dhawaanaya malaha meeshii wax qaarkood waxa maqlaysa qaar baa ku dhintay basay sariirtii u saarnaayeen dhulku u saarnaayeen baalay hebel baa mayda waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanayaan waxbaa la geynayaa dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale u haysto malaha marka arrintan xagar dheer marka anagu aan ka hadlo dhib aad iyo aad iyo aad u weyn baa ka yaala hay'adihiina nagama hoos qaadayaan hataa nimanu waxay dadku waxa jira macnaha guddi oo odayaal oo shashaleed ee jeeman ah jeemankii iyo raggii meesha mas'uulka ahaa hay'aduhu ay doorteen la doortay oo doortay qaxootigu u doorteen wax ka hadlaya iyo wax dhuka sheegaya ee ninka u sheegtay in walba dantiisu iska raacanaya hay'adaha hadda u tagaan hataa in aan ugu tago marka aan joogo marmar lagu yiraahdo aan tan ka hadlamayna hataa jeeman baan ka hadlin bawshaas ama jeelaydi baan ka hadlin dhibaatada faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaata ku dhacday dhaqaale ma haysto qoola ma haysto waxa uu haysto malaha waxaana sii liita dadka da'da ah ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray baa u aad iyo aad u sii liita iyo dadka curyaaminta lagu haggo'an ee rafaasan ee aad ilmaha waxaad arkaysaa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan waa baralays maskaxda intaas kale kaatay dhugihii oo dhan waa eber gamcan ma laha oo baralays wax ag istaagay aan lahayn oo hataa saliidii lagu daliilaa baa laga waayay hadda meesha hay'adii xuntaayda meesha joogtay saliidii baa laga laayay iska deedaawo kaleete marka adeer uga calay waxa way meeshaas dhibaato aad iyo aad badan ka taala
waxa la ii sheegay in waayeelada qaarkood ee kuwa aan ehelka lahayn haddaan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhex waayay war qofkii hebel ahaa aaway iyagoo mar horeba iska dhinto guryo iskaga xidhan ee loo tegey arrintaa maxaa kaleeda
way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha dad gurigiisa uu jiifay qol uu jiifay oo xumaayood carisha oo xun waxa ku dhex jiray inta hoos iskaga soo xidhay si loo moodayo inuu qofkan guriga ku xidhaya markii cabaar la waayay shanqadhiisi la waayay asagoo meel loogu talay way badayeen tiro badan baa arrintaa ka jirta ninka hadduusan ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan uu lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahi ba jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiman way way dhibanayaan ma waa inta badan basaas ku socdaan ba waxay dadka hada duqda waayelada meeqa boqol ba hada maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar ba dilay macaan ba dilay gaajada dishay way farbadan yahay arintaas wax la isaab kara ma marba ba la isoo report ka marba la isoo gudbiya rakan marba la isoo gudbiya waxa weeyaan ayada marka wax ka hawl qaadaya male
dadka Soomaalidu waas caawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad ba looga warhayay ee maxaa dhacay oo dadka xerada jooga ee ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yihiin dadka macnaha Soomaalida way iscaaweeyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la isdhaqaaleya dhibaatada ayaga naftooda ka badan dad waxa qulqulaya ka imaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaajidadii iyo xaafadihii sida u wareegaya dadkan waxa ma dhaawan waxa la waxay dhaawan male maanta waxa laga yaabaa inuu xog uu soo qaato dukaanka soo qaato biil oo yar biilkii arurtiisii baaba ku filaynba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boorre gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xiriyaha dhadhaab ayaa waxaa wali dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii xilligaa oo kumanaan dad oo xiriyaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida sida ay sheegayso Seenab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugeysay inay aado dalka Mareykanka
aniga soo noqoshadiisi wallahi waa naxay markii uu soo galay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku farxdo ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaanay caadiga oo ma taqaana asaga ma taqaana madaxda uu yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxay iga dhigan tahay dhibaatooyinka hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seenab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump
saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu beddesho ilaa haddaba waalan oo qashin qubka iska aruurnay ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamni badan buu leeyahay xooliisi buu xaraashay wixii anti ka yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyey inuu waddan kale oo horumar leh inuu tagayo dib markii inuu baxay isku darayna ma taqaana wax uu yiri ma taqaana wax baxaya malaha oo dadkii waddankay wax soo galay malaha dib markii waddankii iyo meesha ay ku soo laabteena boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyo xataa deyntii ay qaateen lagu leeyo dib ugu soo celiyay
Musxab Jaamac Faarax oo ka mid ah dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyay go'aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida wariina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu qaado tallaabadii hore oo kale
aniga hadaanig muuska aan ku jiro 2010-kii soo bilowdo 14 sano sugaya mar 14 sano waxaan sugayay maanta dhalinyarada Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nidi ku soo dhacay inaan maganasahay aan wajaha halisa inaan tariiba halisa inaan haddii ma sheegay laakiin inaan waxyaalo khaldan sameeyay halisa marka Mareykanka xitaa dhibka uu sabaxa waayay dadku uu haystay ama xanimay xitaa uma fasaxin inay safaarad kala qaataan kuulay dadka Mareykanka baa haystaan safaarad kala muusiinin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qofka hadduu sabaxa waxa la rabaa inuu fasaxan rabaa si safaarad kala maganasahay soo si ay ugu qaataan marka qof walba ugu hamilay inuu Mareykanka waxa uu ka shaqeystaa waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xiriyaha qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin tallaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoo ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadiyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyay ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yidhaahdaa ee gacmaha naqabto la soo dhaweeyaan u jecelah
Seenab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoo ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Maraykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno, oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay, inuu maxaanku yidhaahdaa gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecelah.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdulaahi Jaamaca. Intaas aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibka Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta.
I got digging in for kumatale, we let the hell so love you.
dhammaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigu ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere. Tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona, waxaan idinku dhaafaynaa ammaana.